Толькі 10 дзён засталося да пачатку сусветных дзён моладзі ў Рыа-де-Жанейра, а гэты моладзевы форум ўжо ўстанавіў свой першы рэкорд. Справа ідзе пра акрэдытаваных журналістаў, якія будуць асвятляць гэтае мерапрыемства, паведамляе сённяшняе выданне «Л'Осерваторе Романо». На папярэдняй сустрэчы моладзі, якая адбылася ў Мадрыдзе ў 2011 годзе, было зарэгістравана каля 5 тысяч журналістаў. Зараз іх лік перавышае 5,5 тысяч, з іх больш за 2 тысячы гэта журналісты міжнародных СМІ, але іх лік будзе ўзрастаць. Значыць, сапраўдная мабілізацыя журналістаў, фатографаў і аператараў, якія прыбываюць у горад Карыёка з 5 кантынентаў, каб сачыць за першым міжнародным апостальскім падарожжам папы Францішка і яго першым удзелам у сусветных днях моладзі, адзначае ватыканскае выданне і дадае, што першыя журналісты ўжо прыбылі ў Рыа. Яны інфармуюць усіх пра апошнія падрыхтоўкі да моладзевага форума, а таксама назіраюць за працай валанцёраў. Таксама крыж і ікона сусветных дзён моладзі прыбылі ў Рыа пасля пільгрымкі з 2011 года па ўсіх бразільскіх дыяцэзіях і ўжо там усталяваны.